Мы добры ведаем, што Якуб Коз гэта класік беларускай літаратуры, знакаміты беларускі пісьменнік, але напэўна многія забываюць, што ў першую чаргу па адукацыі Якуб Коз быў настаўнікам. Канешне, ён вельмі любіў дзяцей і сваіх унукаў, і увогуле кожнаму дзіцёнку, якога ён сустракаў у сваім жыцці, ён як мог дапамагаў. У нас распрацаваны такі цыкл заняткаў, дзе мы знаёмім нашых маленькіх наведвальнікаў не толькі з творчасцю Якуба Коза, але вучым размаўляць па-беларуску, а вучым пісаць некаторыя свои власные творы. Ну и, конечно, одним из элементов экскурсивного обслуговывания у нас есть лялечное представление. Мы як бы працягваем традыцыі нашага класіка. У нашым музеі мы таксама вельмі любім нашых маленькіх наведвальнікаў.